بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عزيز برادرلر، محترمة أبا سنجلر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana ustimizdan soya solib turgan rahmat oyi, mag'firat oyi, ulug' Ramazon ham nihoyasiga yetdi hisob. Bu muborak oy biz bilan vidolashadigan kun nihoyatda yaqin qoldi. Yana bir necha soatlardan keyin, balki biror kundan keyin Ramazon oyi bilan xayrlashamiz. Bu oyda kimki Alloh taologa chiroyli itoat bilan bu ulug' oyning hurmatini bajo qilgan bo'lsa, Allohga hamd sano aytsin, shukr qilsin. Kimki bu oyda nuqsonlarga, xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa, bunday ulug' ne'matning qadriga yeta olmagan bo'lsa, unda tavba qilishi, istig'for aytishi lozim bo'ladi. Alloh tavbalarni qabul qilguvchi mag'firatli, rahmatli, mehribon zot. Birodarlar, bu oyda Alloh taolo bizga bir qancha ibodatlarni joriy qildi, ro'zalarni va kechasi qiyomul laylarni bizga mashru' qildi. Qo'limizdan kelgancha bajo qildik. Alloh taolo dargohida qabul aylasin. Endi bu oyning oxirida ham Allohu Rasul bizga yana bir chiroyli ibodatni taqdim etishgan. Bu sadaqatul fitr deb nomlanadi. Bugungi suhbatimiz mana shu mavzuda bo'ladi. Suhbatimizni biz fitr sadaqasi islom shiorlaridan deb nomladik va bu quyidagi mavzular atrofida davom etadi. Fitr sadaqasining hukmi. Undan keyingi mavzu, fitr sadaqasi kimlarga vojib. So'ng fitr sadaqasining hikmatlari haqida gaplashamiz. Undan keyin fitr sadaqasini nimalardan beriladi degan savolga javob beramiz. Keyin sadaqaning miqdori va u kimlarga berilishi hamda fitr sadaqasining berilish vaqti, yana shuningdek oxirida fitr sadaqasining qiymatini bersa bo'ladimi yoki yo'qmi degan mavzularda inshaalloh to'xtab o'tamiz. Birinchi mavzu, fitr sadaqasining hukmi. Fitr sadaqasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tomonlaridan bizga vojib qilingan amal. Ba'zi ulamolar buni farz deyishadi. Farz deganda ham, vojib deganda ham bajarish majburiy bo'lgan ibodat tushuniladi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam buyurgan amallar bizga Alloh buyurgandek qabul qilinadi. Chunki Alloh taolo Nisa surasining 80-chi oyasida "Man yuti'ir rasula faqad ata'alloh va man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza" deb aytgan. Kimki payg'ambarga itoat qilsa, bas u Allohga itoat qilibdi. Kimki bosh tortadigan bo'lsa, yuz o'giradigan bo'lsa, bas biz sizni unday kimsaning ustidan nazoratchi qilib yubormaganmiz degan Alloh. Demak, Alloh taologa itoat qilgan odam albatta uning rasuliga ham itoat qiladi, rasuli buyurgan narsalarni qabul qiladi, payg'ambar ko'rsatgan yo'lga ergashadi. Demak, fitr sadaqasi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tomonlaridan bizga buyurilgan, bu ibodatni bajonidil ado etish bizning burchimiz, vazifamiz. Modomiki Rasululloh buyurdilarmi, demak u biz uchun nihoyatda foydali va zarur. Biz uning savobiga muhtojmiz. Shunday ekan, fitr sadaqasini ham agar o'z vaqtida chiroyli ado etadigan bo'lsak, undan katta foydalar, savoblar qo'lga kiritishimiz aniq. Demak, fitr sadaqasining hukmi vojib. Keyingi mavzu, fitr sadaqasi kimlarga vojib? Ya'ni kimlar berishi lozim? Bu borada shu nuqta muhimki yoki bir taajjubliki, bu ibodat hammaga barobar farz yoki vojib. Boshqa ibodatlarda qandaydir shartlari ko'proq, ya'ni ba'zi ibodatlar erkaklarga farz, ayollarga emas, yoki ba'zi bir ibodatlar balog'atga yetganlarga deyiladi. Deyarli hamma ibodatlarda shart qilinadigan narsa balog'atga yetgan bo'lish va yana boshqa ba'zi shartlar zikr qilinadi. Ammo mana bu fitr sadaqasining qoidasida esa bu hamma uchun, hammaning zimmasida lozim, hammaning hisobidan beriladigan sadaqa bu. Ya'ni fitr sadaqasi berayotganda katta yoshlilar ham, kichkina bolalar ham, erkaklar ham, ayollar ham, ozod insonlar ham, qullar ham, safardagilar ham, muqimdagilar ham, muqim bo'lib istiqomat qilayotganlar ham, hamma hisobga olinishi va har bir insonning nomidan berilishi vojib. Ajoyib bir ibodat. Go'daklarni ham hisobga olasiz. Go'daklar uchun ham beradigan sadaqangiz, katta yoshli uchun ham beradigan sadaqangiz bilan bir qatorda bo'ladi. Hammaga barobar hisob qilinadi va hammaning nomidan, demak, fitr sadaqasi ado etiladi. Demak, barchaga vojib. Faqat ona qornidagi go'dakka, hali tug'ilmagan go'dakka vojib emas. Ammo yangi tug'ilgan chaqaloq agar shom namozidan keyin, ya'ni Ramazon tugab, kun botgandan keyin tug'ilgan bo'lsa, unga ham vojib bo'ladi. Uni ham hisobga qo'shilish kerak bo'ladi. Demak, bu barcha insonlarni hisob qilinadi. Yoshidan, jinsidan, holatidan qat'iy nazar hammaga vojib. Endi uning holati, iqtisodiy holatiga keladigan bo'lsak, bunda shu narsani aytiladiki, bu borada ba'zi ulamolar bir kunlik oziq-ovqati bo'lgan odam va o'sha bir kunlik oziq-ovqatidan biroz ortiqchasi bo'lgan odam, demak, u fitr sadaqasini beradi. Agar o'zining hojatidan bir kunligidan ortiq ovqati bo'lmasa, ana o'sha odamga fitr sadaqasidan ozod qilinadi, deydilar jumhur ulamolar. Lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi esa bir kunlik oziq-ovqati bu e'tiborga olinmaydi, deydilar. U kishining nazarida nisobga yetgan bo'lishi kerak. Ya'ni sadaqa vojib bo'ladigan inson moli nisobga yetgan odam bo'ladi, deydilar. Ya'ni xuddi zakot berishda farz bo'lishi uchun mol nisobga yetgan bo'lishi kerak. Nisob o'sha 85 gram oltin. Ammo bu yerdagi farq shuki, uning moli nisobi, uning moli ko'payib turgan, foyda tug'ib turgan bo'lishi, ko'payayotgan, o'sayotgan mol bo'lishi shart qilinmaydi. Hojatlardan tashqari, demak, moli nisobga yetgan odam bo'lsa, u sadaqa fitrini beradi, deydilar. Demak, bir imom nazdida shunday, ammo boshqalar esa buni shart qilishmagan, balki bir kunlik ovqati, bir kunlik, ya'ni o'sha hayit kunining tuni avvalan bor, demak, iyit tuni boshlanadi, undan keyin kun tong otgandan keyin, demak, uning kuni keladi, hayitning kuni. Ana shu bir kun, bir sutkaga yetadigan, bir kecha kunduzga yetadigan ovqatdan tashqari ham ozgina ortiqchasi bo'lsa, demak, u odam sadaqa fitrini berishi lozim, deyishadi jumhur ulamolar. Endi fitr sadaqasining hikmatlariga kelsak. Avvalambor payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan u kishining ishlaridan bo'lgan rivoyatni eslab o'tamiz. Abu Davud va Ibn Majah rivoyat qilgan hadis. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma aytadilar: Farada Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zakat al-fitr tuhratan lis-so'im min al-lagwi war-rafath وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات payg'ambar sollallohu alayhi vasallam fitr sadaqasini, fitr zakotini farz qildilar. Bu ro'zador odam uchun behuda so'zlar va befoyda ishlardan poklanishi uchundir va bu miskinlarga ozuqa bo'lsin uchundir. Kimki buni Eid namozidan oldin ado qilgan bo'lsa, Alloh dargohida qabul bo'lgan zakot sadaqadir. Kimki namozdan keyin bergan bo'lsa, bu oddiy sadaqalardan bir sadaqadir deganlar. Mana shu hadisdan ulamolar bir qancha hikmatlarni istinbot qiladilar. Birinchi hikmat, musulmonlar o'rtasida tenglik. Demak, bu ihson sadaqot chiqarilgan mahalda musulmonlar hammalari o'sha hayit kuni uchun barobar bo'lsinlar. Hayit kunini xursandlik bilan o'tkazish uchun, demak, o'sha kunga yetadigan ozuqalari bo'lsin degan himmat bor. Ya'ni bir kunlik ovqati, ozuqasi bo'lgan odam berish kerak, ammo bir kunlikdan kam bo'lsa yoki ozuqasi bo'lmasa u nima qiladi? Demak, unga fitr sadaqasi beriladi. Ana u odam ham, demak, yo'qsillikdan chiqib o'sha bayram kuni, hayit kuni hamma bilan barobar xursandchilik qilish lozim. U ham kelgan fitr ehsonlari hisobiga o'sha kunini, hayit kunini xursandchilik bilan, to'kin sochinlik bilan o'tkazishi kerak. Demak, birinchi hikmat bu tenglik. Ikkinchi hikmat, musulmonlar qalbida shafqat paydo qilish va uni rivojlantirish. Demak, o'sha kuni odamlar bir-birlarining holidan o'sha bir kun uchun, xosatan hayit kuni uchun ular bir-birlarining holatlariga nazar soladilar. Boshqa paytlarda ham albatta ehson qiladilar, sadaqalar qiladilar, ammo ulug' bayram kelganda hamma olam, islom olami xursandchilik bilan bayram qilayotgan bir soatda, demak, oralarida shunday hech narsasi yo'q, qiynalgan, xafa bo'lgan odam, muhtoj odam bo'lmasin. O'shanday muhtoj odam bo'la turib insonlar qanday bayram qiladilar? Demak, islomda, musulmonlikda bayram hamma uchun bo'lishi kerak va bayramda xafa bo'lib o'tirgan odam bo'lmasligi kerak. Demak, mo'min musulmonlar rahmu shafqat mana shunday jihatlarini ham, mana shunday nuqtalarini ham nazardan soqit qilmagan. Uchinchi hikmat, nuqsonlardan poklanish. Hayit bayramga yetib borganda nuqsonlarimizdan poklangan holda, ro'zalarimiz musaffo holda yetib boraylik. O'sha kuni Alloh taolo huzuriga qilgan bir oylik ibodatimiz chiroyli tarzda taqdim qilinsin. Endi inson xatodan xoli emas, ro'za asnosida ham har qancha nasihatlar eshitib tursak ham xato, kamchilik, nuqsonlarga yo'l qo'yib qo'yamiz. Behuda gaplar og'zimizdan chiqib ketadi. Ba'zan qo'porroq gaplarni gapirib yuborgan bo'lamiz. Zararli narsalar gaplarni aytib yuborgan bo'lamiz. Ana shunday mayda-chuyda xatolar yoki kattaroq yoki kichkinaroq, shularni ham Alloh huzurida kechirilishdan umid qilib fitr sadaqasini beriladi. Payg'ambar tohratan lisoim minal lag'vi var rafas dedilar. Ya'ni ro'zadorni har xil behuda gap so'z, behuda lag'u so'zlardan poklanishi uchun fitr sadaqasi berilishini aytganlar. Demak, biz nuqsonlardan poklanamiz mana shunday qilib. To'rtinchi hikmat, Ramazonni ibodatlar bilan o'tkazishga muvaffaq bo'lganimiz uchun shukrona. Demak, mana shu oyni sog' salomat eson omon o'tkazdik. Alloh bizga sog'lik, salomatlik ato qilgan ekan, Ramazon ro'zasini tutdik. Kimlardir tuta olishmadi, kimlardir tuta oldilar, kimdir uzr bilan, kimdir uzrsiz, boshqa har xil holatlar. Nima bo'lganda ham mana shu ulug' kunga, Ramazon bayramiga, Eidul Fitrga eson omon yetganimiz uchun, Allohning ibodatini qilib, yuzimiz yorug' bo'lib kelganimiz uchun shukrona tarzida, demak, bu sadaqani bajo qilamiz. Mana bu aytilganlar qisqacha Ramazon oyining oxirida beriladigan fitr sadaqasidan ko'zlangan hikmatlardan iborat edi. Endi fitr sadaqasini nimalardan berilishi haqida to'xtalamiz. Fitr sadaqasi odamzod iste'mol qiladigan oziq-ovqat mahsulotlaridan beriladi. Oziqa bo'ladigan mahsulotlardan, ya'ni xurmo, arpa, bug'doy, guruch yoki mayiz, pishloq mana shunga o'xshash, demak, oziq-ovqat mahsulotlaridan beriladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan bo'lgan rivoyatlarda farada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam zakat al-fitr min Ramazon so'an min tamrin aw so'an min sha'ir deb aytilgan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fitr sadaqasini farz qildilar Ramazon oyida, ya'ni Ramazon hisobidan beriladigan fitr sadaqotini, fitr zakotini farz qildilar. Bu xurmodan bir so yoki arpadan bir so bo'lishi kerak. Demak, Rasululloh zamonlarida mana shunday ibodat mana shunday amalga oshirilgan. Yana boshqa hadislarda beriladigan sadaqa, fitr sadaqasining beriladigan turlari, ya'ni taom turlarini boshqa turlari ham zikr etib o'tilgan. Masalan, kunna nukhriju yawmal fitri fi ahdin nabiy sallallohu alayhi va sallam sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna ash-sha'ir waz-zabiba wal-iqta wat-tamr rawahu al-Bukhari. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytadilar, biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonlarida bir so ovqat taomdan bir so fitr sadaqasini berardik. O'sha paytdagi bizning ovqatimiz arpa yoki mayiz yoki pishloq yoki tamir xurmo bo'lardi, deb xabar berganlar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu. Demak, odamzod iste'mol qiladigan taom bo'lishi kerak, hayvonlar yoki qushlar iste'mol qiladigan taom emas, chunki o'sha kunda odamlarga, demak, bu kun xursandlik kuni, odamlarning holiga muvofiq tarzda sadaqa ehson qilinadi. Yana sadaqa fitrini, sadaqatul fitrni kiyim kechak yoki boshqa idish yoki asbob uskuna shunga o'xshash narsalardan qilinmaydi, chunki o'sha kuni beriladi va o'sha kuni iste'mol qilinishi kerak. O'sha ertaga bayram, ertaga hayit degan kun soatdan boshlab, kun botgan paytdan boshlab berishga boshlanadi. Demak ertangi kun uchun tayyor taom bo'lishi kerak. Shuning uchun u kiyim kechak yoki boshqa narsalardan bo'lmaydi fitr sadaqasi. Endi sadaqaning miqdoriga kelsak, bu hozirgina aytdik, bir so deyildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hisoblari bilan bir so bugungi kunda, bu hozirgi hisob bilan 2 kiloyu 40 grammni tashkil etar ekan. Demak, beriladigan oziqalarni mana shunga moslab berish kerak bo'ladi. Ba'zi ulamolarning hisoblarida 2.5 kilogram ham deyilgan. Kimlarga beriladi? Bu faqirlarga, kambag'al muhtojlarga beriladi. Ya'ni jumhur ulamolarning nazarlarida o'sha fitr sadaqasi bera olmaydigan odamlarga, kambag'al faqirlarga beriladi va yana qarzdorlarga beriladi. Ba'zi ulamolar sadaqa, zakot oladigan o'rinlarga, zakot beriladigan odamlarga, odamlarning hammasiga fitr sadaqasini berish joiz deydilar. Bu sadaqani, demak, agar har bir inson o'zidan chiqarib berar ekan, berilgan o'sha odam ham yig'ib, u ham o'zida ko'proq yig'ilib qoladigan bo'lsa, bir kunligidan ortadigan miqdorda sadaqa kimning qo'lida to'planadigan bo'lsa, demak, u ham o'zining nomidan va o'zining qaramog'idagi odamlarning nomidan u ham sadaqa qiladi. Endi fitr sadaqasini berish vaqti, fitr berish vojib bo'ladigan vaqt Ramazon tugab, kun botgan paytdan boshlab vojib bo'ladi. Ya'ni Ramazon oyi tugaydi, Shavvol oyi boshlangan bo'ladi. Hayit boshlangan bo'ladi. Ya'ni Idul Fitrning tuni boshlanadi, ana shu paytdan boshlab fitr sadaqasi vojib bo'ladi. O'sha paytda hatto aytadilar, agar farzand tug'ilsa, ya'ni shom namozidan keyin tug'ilsa, fitr sadaqasi vojib bo'lmaydi. Shom namozidan bir necha daqiqa oldinroq agar go'dak tug'ilgan bo'lsa, unga ham vojib bo'ladi. Yoki bir inson agar shom namozidan oldin vafot bo'lgan bo'lsa, unga ham vojib emas, undan soqit, ammo kimki shom namozidan keyin bir necha daqiqalar o'tgach vafot bo'ladigan bo'lsa, demak uning zimmasida fitr sadaqasi vojib bo'lib qolgan bo'ladi va merosxo'rlari uning zimmasidan soqit qilishlari kerak, ya'ni uning molidan sadaqani ado etilishi lozim bo'ladi. Buning vaqti demak mana shu hayit boshlangan soat ekan, hayit kuni boshlangan vaqtdan ekan, ya'ni kun botgan paytdan boshlab hayit, Ramazon idi boshlangan bo'ladi. Ana shunga bog'liq asli demak bu sadaqaning nomi ham sadaqatul fitr. Fitr degani og'iz ochish degani, ya'ni og'iz ochildi, Ramazon tugadi. Ya'ni savm Ramazon tugadi, kun botish bilan og'iz ochilgan hisob bo'ladi. U yog'i demak roza emas, yanagi yilning Ramazoni kelguncha odamlarning og'zi ochilgan hisoblanadi, fitr bo'ladi. Demak fitr og'iz ochish, idul fitr og'iz ochish bayrami, ya'ni Ramazon tugagan bayrami, sadaqatul fitr og'iz ochish munosabati bilan beriladigan sadaqa. Demak bu sadaqa mana shu fitrga bog'langan. Fitr demak ro'za tugab og'iz ochilishi, sadaqa shunga bog'langan ekan, demak vaqti ham xuddi shu paytda vojib bo'ladi. Og'iz ochilgan paytda demak sadaqa vojib bo'ladi. Vaqti shundan boshlanadi, vojib vaqti, tugashi esa hayit namozi o'qilguncha. Hayit namozi o'qilgan vaqtda sadaqa fitrning vaqti tugagan bo'ladi. Demak mana shu orada tez bu ibodatni bajo qilib olish kerak. Bu vojib vaqti. Ulamolar mana shu ibodatni ado etilish vaqtini fazilat vaqti, joiz vaqtiga bo'lganlar. Ya'ni fazilat vaqti ertalab tong otgan paytda id namozini o'qishdan oldin. Ya'ni agar inson sadaqasini tayyorlab, ta'xir qilib ertalab namozga ketayotgan mahalda qo'lida ehsoni bilan sadaqasi bilan borib o'sha namozgohga yig'ilgan muhtojlarga tarqatsa, o'sha paytda bersa, demak bu juda ham ulug' fazilat va savobi ko'p bo'ladi deyishadi. Chunki aynan shu shiorni u bajo qilgan bo'ladi. Ya'ni fitr sadaqasi islom shiorlaridan biriki, o'sha kuni insonlar bir-birlarini yo'qlab kambag'al muhtojlarga sadaqalarini oshkora ulashadigan payt. O'sha narsa bir shior sifatida hammaga ko'rinishi, bu hikmati shunda, odamlar qo'llarida demak xaltalarini ko'tarib o'zlari shularni yo yelkalariga qo'yib qadam bosib yurib borib unga tutqazsalar, bu demak shior, Ramazonning shiori, islom shiorini ular bajo qilgan bo'ladilar, islomni ulug'lagan bo'ladilar, birodarlarini demak yo'qlab hammalari bir safga tizilgan bo'ladilar. Demak bu fazilat vaqti. Joiz vaqti esa Ramazonning oxirida, Ramazon tugashdan 1-2 kun oldindan boshlanadi deyishadi. Ya'ni aynan Ramazon tugab kun botgandan keyin emas, balkim Ramazon tugashiga bir necha kun qolgandan boshlab berilsa bo'ladi deydilar ulamolar. Ya'ni bu ishni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalari qilishgan. Sahih al-Buxoriyda kelgan Nafi'dan rivoyat: "Kan ibn Umar yu'ti 'an-sagir wal-kabir hatta wa in kan yu'ti 'an وكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين degan hadisda demak bir kun yoki ikki kun oldindan berardilar degan rivoyat qilingan. Demak bir ikki kundan oldindan boshlab berish bu joiz vaqti ekan. Ammo bundan keyinga ta'xir qilib keyinga surib yuborish mumkin emas. Ya'ni hayit namozidan keyinga surib yuborish mumkin emas. Qasddan, ataylabdan yoki beparvolik bilan shunday qilsa, u odam albatta gunohkor bo'ladi, tavba qilish kerak, istig'for aytish kerak. Ammo ta'xir qilgan bilan uning zimmasidan soqit bo'lmaydi deydilar. Demak, mavodo vaqtida berolmasa ham keyin albatta uni berish zimmasida vojib bo'lib qoladi, berish kerak. biror uzr bilan agar bera olmasa, ya'ni keyinga surilgan bo'lsa, unda inshaalloh gunoh bo'lmas deydilar. Inson demak iloji bo'lganicha harakatini qilib, o'z vaqtida bu narsani ado etishga demak muvaffaq bo'lishi kerak. Ammo yig'ib qo'ygan, to'plab qo'ygan-ku, chiqarib qo'ygan, o'zining hisobidan chiqargan, lekin yetadigan joyga yetkaza olmagan o'rtasida o'rtadagi odamlar, vakillar yoki ishongan odamlarning harakati sustligi sabab bo'libmi yoki boshqa sabablar, biror bir uzrlar sabab bo'lib chiqarilgan mol egasiga vaqtida yetib bormasa, inshaalloh zarar yo'q. Bu hayit kunlari davomida yoki keyinroq yetkazilsa ham o'sha bergan odamdan soqit bo'ladi. Ya, u odam o'z vaqtida chiqarishi lozim. Demak, sadaqa fitrning vaqti haqida biz demak hozir gaplashdik. Endi fitrning qiymati haqidagi mavzu keladi. Fitrning qiymatini bersa bo'ladimi yoki yo'q, bu borada ham ulamolar o'rtalarida ixtilof bor. Bu borada so'ralgan savollarga Lajna doimaning fatvolari, ya'ni ilmiy tadqiqotlar va fatvolar bo'yicha doimiy qo'mita Saudiya Arabistonidagi fatvo hay'atining so'ziga qaraganda, ular aytadilar, fitr sadaqasining qiymatini berish joiz emas. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam va sahobalarning ishlariga xilof keladi. Yana Rasulullohning man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun degan hadislari bor. Kimki biz qilmagan ishni qiladigan bo'lsa, u rad etiladi deganlar. Yana kimki bizning ishimizda, ya'ni islom ishida bir ishni yangidan o'zi paydo qilsa, u rad etiladi deganlar. Muslim rivoyatlari. Demak, shunga ko'ra sadaqa-i fitrni qiymatini berish payg'ambar zamonlarida bo'lmagan. Shuning uchun bu narsa noto'g'ri. Fitr sadaqasini ayni o'zi, ya'ni shu oziqa mahsulotlaridan berilishi kerak. Bu ham islom shiorlarini namoyish etadi. Insonlar mana shunday oziq-ovqat mahsulotlari bilan bir-birlarini yo'qlashlari, muhtojlarga xurmo yoki mayizni shunday qo'llarda ko'tarib olib borib berishlari bu ulug' bir fazilat. Bunda demak odamlarning nazari tushib, odamlar bir-birlarini holatlaridan xabardor bo'lish uchun, xabar olish uchun ketayotganlari zohir bo'ladi, namoyon bo'ladi. Bu narsa boshqalarga ta'sir qiladi. Musulmonlar o'rtalarida demak bir-birlarga rahmu shafqatni amalda ular ko'rsatgan bo'ladilar. Bu islom dunyosining, musulmonlar jamiyatining bir-biriga bo'lgan muhabbati va bir-biri bilan bo'lgan aloqasini mustahkamlaydi. Agar qiymatini beriladigan bo'lsa, demak uni odamlar sezmay ham qoladilar, bilmay ham qoladilar. Demak bu o'rinda payg'ambar buyurgan bir amal o'zi o'sha boricha zohir bo'lmaydi. Uning mohiyati namoyon bo'lmaydi, undan ko'zlangan hikmat amalga oshmaydi deydilar. Demak, fitr sadaqasida o'sha narsalarning ayni o'zidan guruchmi yoki xurmomi berish, darhaqiqat bunday o'ylab qarasangiz, bu alohida e'tiborli narsa bo'ladi. Pulni shunday chiqarib berib yuborish ancha oson narsa. Ammo o'zingiz borib do'kondan yoki bozordan shu kilolab bug'doyni tortib yoki xurmoni yoki guruchni tortib olib, shuni biz ihson qilamiz deyishingiz bolalaringizning ko'zida, ahliyolingiz yoki birodarlaringizning ko'zida bu narsa targ'ibot bo'ladi, tashviqot bo'ladi. Farzandlar shu narsani o'rganadi, ihson sadaqa qilishni o'rganadi. Shuni o'zingiz qo'lingiz bilan xaltalarga yoki paketlarga solib, qopchalarga solib, bolalaringizga ham ko'tartirib, o'zingiz ham ko'tarib olib, o'shanday muhtojlarga loyiq insonlarning ostonasiga yurib borib berib kelishingiz ulug' fazilat. Haqiqatan buning bir ajoyib tomonlari, ta'sirli tomonlari bo'ladi. Buni qilgan afzal. Lekin xuddi mana shu mavzuda berilgan savollarga Misr ulamolari, Azhar jamiyasining muftilarini bergan fatvolar esa Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qavllarini olishgan, ya'ni ular qiymatini berish vojibligini aytib, shu bilan bir qatorda Imom Abu Hanifa mana shu zakot fitrni, zakotul fitrni naqd pul bilan bersa ham joiz bo'ladi, o'rniga o'tadi. Bunda faqirlarning, ya'ni muhtojlarning foydasi manfaati rioya qilingan bo'ladi degan so'zlarni eslab o'tishgan. Ya'ni agar pul bilan beriladigan bo'lsa, demak faqir odam, kambag'al odam xohlagan narsasini oladi unga. Demak ehtimol uning uyida o'sha kuni demak ovqati bordir. Uning olib kelingan narsaga aynan o'sha narsaga ehtiyoji yo'qdir. Agar unga naqd pul beriladigan bo'lsa, u o'sha hayit kuni uchun o'ziga zarurroq, munosibroq narsa olishiga sabab bo'ladi, imkon bo'ladi degan fikrni o'kishi bildirgan. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislarida tu'matan lil masakin, miskinlarga demak bir taom bo'lsin deganlar, demak miskinlarning holi rioya qilingan. Agar naqdini bersa ham joiz, bunda o'sha miskinlarga bu ham bir foyda bo'ladi degan qavlni keltirganlar. Albatta, bu qavllardan o'sha birinchisi, ya'ni naqdini o'zini holatida berish afzal, ixtiloflardan xoli bo'ladi. Lekin bu masalada yana bir jihatni ham nazarda tutish kerak bo'lar ekan. Masalan, g'ayri-islomiy yurtlarda yashayotgan odamlar uchun bu borada biroz murakkablik vujudga kelishi mumkin. Masalan, musulmon bo'lmagan yurtlarda, musulmon bo'lmagan aholi orasidagi yashayotgan musulmonlar fitr sadaqalarini berishda biroz noqulaylikka duch keladilar, ya'ni fitr sadaqani chiqaradilar va ammo yetkazadigan odamni topa olmaydilar. Musulmon mamlakatlarga yoki o'zlarining qardoshlariga yetkazishda esa ular vaqtdan qiynaladilar. O'z vaqtida demak yetkaza olmaydilar. Shuning uchun ular mana shu fatvodan foydalansalar bo'ladi, vallohu alam. Ya'ni zakot fitr sadaqasining qiymatini chiqaradilar va o'sha o'zlarining atroflaridagi islomiy muassasalarga, islomiy tashkilotlarga topshiradilar. Ko'pincha ana shunday tashkilotlar fitr sadaqasining me'yorini ham belgilab qo'yishgan bo'ladi. Mana falon miqdorda sadaqa fitrning miqdori, qiymati deb ular oldindan e'lon qilib qo'yishadi. Demak, bu fatvodan foydalanish vallohu alam o'rinli bo'ladi. O'sha g'ayri-islomiy mamlakatlarda yashayotgan ozchilik musulmonlar uchun demak mana shu fatvo qo'l keladi vallohu alam. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli ado etishimizni nasib etsin. Iloji boricha Qur'on-u sunnatda qanday aytilgan bo'lsa, o'shanday bajarmog'imiz afzal. Fitr sadaqasini ham ayni oziq-ovqat mahsulotlaridan naqdini bergan albatta afzal. Musulmon yurtlarda musulmonlar bilan birga, demak ko'pchilik omma musulmonlar yashayotgan joyda albatta ana shu narsaga amal qilinishi lozim bo'ladi, foydali bo'ladi. Bu savobi albatta chiroyli bo'ladi, butun bo'ladi. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Bu burchimizni, vazifamizni kechiktirmasdan ado etishni Alloh barchamizga oson qilsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.